Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Ukradenih akademskih 15. Pred dnevi je v javnost pricurljala novica o dogajanju na Škisovi tržnici 2018. Vodstvo Zveze Škis je predstavnike študentskih klubov seznanilo z novico, da se je na omenjenem največjem študentskem dogodku zgodila kraja približno 70 tisoč evrov gotovine. Šlo naj bi za denar iz gostinske dejavnosti in prodaje vstopnic. Več o dogodku nam pove predsednica Zveze Škis Nina Plank.
Ja, Škisova tržnica 2018 je bila v bistvu finančno gledano najuspešnejši dogodek z nekimi spremembami, ki so se uvedle z, ne vem, drugačno postavitvijo šankov in tako naprej, so se res izkazali za dobre. Je pa prišlo do nekega izrednega dogodka in sicer do kraje denarja. Najprej, ko se je to ugotovilo, se je v bistvu na zvezi preverilo, da ni prišlo do napake iz naše strani, se pravi, da ni bilo tukaj napaka v davčnih blagajnah, v sistemu, kakorkoli, da bi se, ne vem, kdo zmotil in narobe računal, kaj takega. Ko smo dobili v bistvu potrdilo, da tukaj gre za nek manko, ki je v bistvu kraja, se je to takoj prijavilo potem na policijo in policija tudi zaslišala vse, ki so kakorkoli bili udeleženi.
Vprašali smo jo tudi, kako so ravnali, ko so za krajo izvedeli.
Na zadnje, ko sem jaz bila kot nova predsednica na policijski postaji, so mi povedali, da je šla preiskava zdaj naprej na okrožno tožilstvo v Ljubljani in sicer bila je podana prijava zoper neznanega storilca. Nismo pa še dobili strani policije ali tožilstva nikakršnega zaključnega poročila, tako da v bistvu je preiskava še kar v nekem teku. No.
Po skoraj enem letu molka je vodstvo Škisa o dogajanju vendarle seznanilo predstavnike študentskih klubov s pridanim pozivom, da o tem ne govorijo v javnosti. Več o tem, kaj se je dogajalo na seji sveta Zveze Škis, ki je potekala 27. marca 2019, pove Plank.
Ja, takrat so bile informacije res uradno predane, še pred tem so potekale regijske seje, se pravi smo se z svetniki in predsedniki klubov dobili po regijah, kjer se jim je razložilo, smo bili tudi odprti za njihova vprašanja. Na seji Sveta Zveze Škis pa so bile reakcije mešane, nekatere so bile dosti burne, želeli so dodatna pojasnila in seveda zato je tudi bivše vodstvo takrat prišlo na sejo in bilo pripravljeno na ta vprašanja odgovarjati.
O dogajanju na seji Sveta Zveze Škis smo pridobili izjavo enega od izmed predstavnikov študentskih klubov, ki pa je želel ostati anonimen.
Klubi smo bili v samem incidentu najprej seznanjeni na regijskih sejah, potem pa so nekateri klubi še na seji Zveze Škis zaradi prikrivanja in pomotljivih odgovorov zahtevali še dodatno pojasnila in sicer v zvezi s samim incidentom, v zvezi z izvedbo prenosa denarja na samem dogodku in tudi s finančnimi poročili Zveze Škis. Prav tako so zahtevali prevzem odgovornosti strani Škisa oziroma organizatorjev Škisove tržnice. Večina svetnikov kljub tem nejasnostim zadeve ni smatralo za sporno, saj so vse sklepe v večini potrdili. Kljub temu, da so predstavniki nič dva regije opozarjali na pomanjkljivosti in napake. Pa tudi odstop, ki bi ga predlanim odborom ne ponudila bivša predsednica in takrat še odgovorna oseba, ni bil ponujen pred organom, ki je tudi izvolil, torej v bistvu ni bil ponujen pred svetom Zveze Škis.
Nepopolni odgovori, luknje v dokumentaciji in bežanje od odgovornosti na eni strani ter apatija svetnikov na drugi je stanje, ki je lahko skrb vzbujajoče. O dogajanju v zvezi z dogodkom bomo v prihodnje zagotovo še poročali. Nadaljujemo s študentskimi organizacijami. Včeraj je poslanska skupina SDS, natančneje njihov poslanec Žan Mahnič, predstavila predlog dopolnitve zakona o skupnosti študentov v nadaljevanju z SKUS in ga ob tem vložila v parlamentarni postopek. Gre za že znano zgodbo, da se študentski organizacije Slovenije, da se študentski organizaciji Slovenije oziroma ŠOS-u dodeli pravni status osebe javnega prava.
In če bi študentska organizacija Slovenije postala javna oseba javnega prava, potem bi za njo veljal zakon o javnem naročanju, študentski funkcionari bi morali slediti zakonu o integriteti in pa preprečevanju korupcije, prav tako bi morali slediti in pa v celoti spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja, upoštevati bi morali plačilno lestvico, ki velja za javni sektor in nekako opredeliti delovna mesta v skladu s tem.
Predlog, ki ga je tokrat v parlamentarni postopek poslala SDS, je poslanska skupina Levice v preteklem mandatu poslala že dvakrat. Tudi tokratni predlog predvideva ostrejši zunani nadzor ŠOS-a, ki bi ga izvrševalo računsko sodišče.
Za vse bi bilo tudi zadolženo računsko sodišče, da bi lahko revidiralo in da bi bile redne revizije. In na ta način menimo, da bi lahko na nek način zajezili to netransparentno porabljanje finančnih sredstev strani študentske organizacije Slovenije, njenih funkcionarjev in pa tam zaposlenih.
Zdi se, da bo SDS-ov predlog vendarle požel odobravanje tako koalicije kot tudi opozicije, a vendarle je to le začetni postopek. Do končne implementacije bo verjetno dodanih še vrsto popravkov in amandmajev. Prejšnji ponedeljek smo v oddaji pod katedrom pokomentirali predloge sprememb na področju financiranja študentske organizacije Slovenije, ki se v pretežnem delu financira z naslova študentskega dela. Denarja, ki ga prejmejo študentski delavci, bo v prihodnje malo več. Natančneje 16 centov več, če gledamo bruto znesek minimalne urne postavke. Torej, cenjeni študentski delavci, sporočamo vam veselo, a vseeno rahlo kislo novico, da se je minimalna urna postavka s 1. aprilom, ne, to ni bila šala, zvišala za 16 centov, čeprav bi lahko bila, in sicer z 4,73 na 4,89 evra bruto. Od vključno 1. aprila dalje mora torej postavka za uro študentskega dela znašati najmanj 4,89 evra bruto ali 4,13 evra neto. Oktobra 2018 se je na Brdu pri Kranju odvila nacionalna konferenca Učeča se profesionalna skupnost. Organizatorjev ne bomo navedli, ker so imena predolga. Se je pa konference udeležilo okoli 330 posameznikov, ki delujejo na področju izobraževanja. Na ta dan je takratni programski odbor sprejel sklep, da se po zaključku konference objavi publikacija, v kateri bodo razvidno predstavljena vsebina in sklepi posameznih sklopov konference. Konec marca tega leta je tako luč digitalnega spomina ugledala publikacija z naslovom Sporočilo konference, učeča se profesionalna skupnost. Za današnjo oddajo je verjetno najzanimivejši del, ki se dotika razprav glede začetnega izobraževanja strokovnih delavcev. Prisotni so namreč izrazili kritično stališče do sedanjega izbora kandidatov za učitelje že pri samem vpisu na fakulteto. Predlagali so selektiven vpis z jasnejšimi kriteriji, pri katerih pa omenjenih načinov tako imenovanega selektivnega vpisa niso navedli. Prav tako so se strinjali, da bi bilo treba začetno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev posodobiti v smeri povečanja obsega prakse. Opozorili so tudi na neprilagojenost fakultet na potrebe po diplomantih določenih študijskih programov, saj je pomankanje logopedov, socialnih pedagogov in specialnih pedagogov občutno. Za konec je mogoče zanimivo še to, da je v celotni publikaciji veliko govora o učiteljskem napredovanju, osebnostni rasti učitelja, prilagodljivosti, ob tem pa se zgolj na redkih mestih dotaknejo vprašanja finančne kompenzacije za učiteljevo opravljeno delo.
študentski obvestilnik.
Fakulteta za računalništvo in informatiko je objavila razpis za delovno mesto strokovni delavec, in sicer za nedoločen čas s polnim delovnim časom in z dvomesečno poskusno dobo. Delo obsega predvsem administrativne zadolžitve v okviru referata fakultete. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2019. Tudi Filozofska fakulteta je razpisala prosto delovno mesto za samostojnega strokovnega sodelavca na projektu Verbum Sat. Gre za zaposlitev za določen čas za obdobje 2 let oziroma do 31. marca 2021. Rok za prijavo je do 5. aprila 2019. Več si lahko ogledate na spletni strani Univerze v Ljubljani pod zavihkom Aktualno in na to prosta delovna mesta. Že naslednji teden, v sredo 10. aprila, se boste lahko udeležili 2 okroglih miz, ki jih v okviru diskurzivnega programa 50-letnice našega radija Študent pripravlja univerzitetna redakcija. Ob 17. bo na Vodnikovi domačiji okrogla miza z naslovom Demistifikacija tehnologije v šolstvu. Staršem, varuhom, babicam in dedkom med dogodkom na domačiji pazimo na otroke. Zatem pa ob 19. v istem prostoru, torej na Vodnikovi domačiji, sledi še ena okrogla miza z naslovom Šolstvo in moraliziranje. Tudi med tem dogodkom bomo vsem udeležencem nudili varstvo otrok. Društvo PINA v sodelovanju s Centrom mladih Koper v torek 16. aprila 2019 med 11. in 13. uro v Centru mladih Koper organizira dogodek na temo izzivov in priložnosti mladinskega dela v digitalni dobi. Zaradi omejenega števila prostih mest je potrebna prijava preko spletnega obrazca. Prijavite se lahko do ponedeljka 15. aprila 2019. Novice je pripravil Amadej.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.